Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Este ziua în care avem dezbaterea noastră săptămânală din cadrul campaniei Radio România Stai Sigur pe Net și discutăm astăzi despre social media, despre rețelele de socializare care au, știu eu, două categorii de riscuri, să zicem, de pericole, unele legate de infrastructura propriu-zisă, de siguranța, de securitatea cibernetică și țin de, nu, spargeri de conturi, intrare neautorizată în conturi și așa mai departe, și o latură psihoemoțională, să-i spunem, legată de utilizarea, să zicem, în exces sau în mod mai puțin atent a acestor rețele de socializare, și asta ține de, știu, o hărțuire online și așa mai departe. Începem cu problemele legate de securitatea cibernetică și l-am invitat pe directorul de dezvoltare tehnologică de la CertSign, domnul Valentin Necoară. Bună ziua, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți din nou alături de noi să ne spuneți câte ceva din spatele, ca să zic așa, ecranelor despre securitatea cibernetică în acest domeniu al rețelelor de socializare, despre care se vorbește foarte mult, că sunt, știu, au fel de probleme de securitate, de la spargerea de conturi pe una din cele mai cunoscute platforme pe Facebook, Meta, acum cum mi se spune, și apoi trecând pe la, știu, alte probleme majore cibernetice despre care aș vrea să ne spuneți dumneavoastră cam ce riscuri incumbă folosirea unei astfel de rețele.
Din punct de vedere al securității, riscurile nu sunt foarte mari dacă ne limităm la ce se întâmplă pe platforma respectivă. Dacă nu folosim același cont, aceeași parolă pentru alte lucruri, riscurile au legătură doar cu contul respectiv. Bineînțeles, accesarea unor informații care poate n-ar fi dedicate public, a fi expuse public, pe care le avem prin contul ăla.
Acum am văzut, citeam de pildă pe o platformă care ne educa, ne învăța cum să folosim rețelele de socializare. Un exemplu care m-a uimit, un cetățean spunea că mi s-a falsificat un certificat de deces și i s-a spart contul de Facebook și până a durat foarte mult până când a demonstrat că el este în viață și că el este titularul contului. Cum se pot face astfel de manevre?
Este o problemă foarte spinoasă, deoarece în zilele noastre tendința e asta, să rezolvăm totul online, dacă se poate, fără să aibă loc o identificare foarte puternică, și prin câteva informații personale pe care le știi despre cineva, poți avea acces la anumite părți, cu chiar conturi, dacă identificarea nu este suficient de sigură.
Acum, domnule Necoară, vreau să vă întreb ceva care pe mine m-a mirat foarte tare. Cum se face că rețelele de socializare îți arată reclame aproape personalizate? Știu ce te interesează.
Pentru că orice click pe care îl dăm în cadrul respectivei rețele de socializare, orice gest pe care îl facem, orice, nu știu, filmuleț pe care zăbovim un pic mai mult, practic face un soi de profilare a personalității și bineînțeles că la puterea algoritmilor din zilele noastre reclamele sunt țintite.
Da, acum nu m-ar deranja foarte tare că sunt bombardat cu, dacă mă uit, să-mi caut un telefon mobil, să zicem, mi-apar pe toate rețelele pe care intru, dacă intru, reclame la telefoane. Nu m-ar deranja foarte tare asta, dar vreau să vă întreb dacă avem și siguranță, platformele respective au și siguranța că reclamele alea nu mă duc undeva unde să mi se spargă contul, de exemplu.
N-aș putea să vă garantez acest lucru, deoarece sunt destul de multe reclame, chiar și pe Facebook, Meta, cum ziceți, care practic ne pot duce în zone unde nu numai se poate sparge contul, ci chiar putem să rămânem fără bani, cu oferte de nerefuzat de investiții, cu produse la niște prețuri care nu sunt realiste.
Deci înțeleg că platformele nu au, administratorii platformelor, nu au un filtru pentru aceste reclame, să știe care e pe bune, cum se spune, și care poate mă poate duce la un direct la un hacker în brațe.
Filtre există, numai că știți cum e. Și filtrele alea sunt făcute de niște oameni și pot fi ocolite. Odată ce îți dai seama, după ce se uită filtrul respectiv, poți să dezvolți o aplicație care să-l ocolească și atunci apare o reclamă care nu e, adică nu pică pe filtru și apare în feed.
Aș vrea să vă rog să rămâneți cu noi, domnule Necoară, pentru că, dacă vă permite timpul, desigur, pentru că vreau să abordăm și cealaltă categorie de pericole și aș vrea să o facem, dacă se poate, simultan. Vorbeam de cele din domeniul, să spunem, psihoemoțional în rețelele socializare și l-am invitat pe domnul Florin Zeru, doctor în științele comunicării și asistent universitar la Facultatea de Științele Comunicării de la SNSPA. Bună ziua, domnule profesor! Domnule Zeru, sunteți cu noi?
Bună ziua,
Deocamdată.
doctor.
Sunteți
Alo,
cu
bună ziua.
noi. Bună ziua, acum vă aud și eu, dar să știți că e foarte slabă calitatea liniei telefonice. V-aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunt miliarde de utilizatori ai rețelelor sociale, cum de s-a dezvoltat așa de mult acest sistem de comunicare?
Bună ziua. Sper că mă auziți un pic
Acum
mai
vă aud
bine.
Bine, da.
Super. Cum s-au dezvoltat? Pentru că oamenii au dorința și necesitatea de a intra și a comunica și a face diverse lucruri pe aceste rețele sociale. Dar un lucru care ar trebui să ne pună serios pe gânduri, am văzut un raport de la Asociația Salvați Copiii România 2025-2026, în care spune că 5%, adică 5 într-o 100 de copii care se confruntă cu situații periculoase online, ajung să ceară ajutorul unui adult. Cu alte cuvinte, problema nu este doar că un copil poate vedea ceva nociv pe internet. Problema este că de multe ori tace de teamă, tace de rușine sau pentru că se temă că prima reacție a adultului va fi gata, ți iau telefonul. Cred că de aici trebuie să pornim. Rețelele sociale nu trebuie demonizate, pentru că ele au niște beneficii clare. Ne ajută să comunicăm, să ne informăm rapid, să participăm la viața publică, să fim mai aproape de comunități, de oameni, de instituții. Eu am scris o carte în 2021 despre beneficiile social media în comunicarea publică. Dar tocmai pentru că aceste platforme au devenit atât de importante, siguranța pe social media nu mai este așa o opțiune personală. E o competență civică de bază. E așa cum cei mici, cum învățăm noi de mici să traversăm strada. Ne uităm stânga-dreapta, așteptăm culoarea verde și nu fugim printre mașini. La fel trebuie să învățăm să circulăm și în spațiu digital. Nu trebuie să intrăm pe social media fără reguli, fără atenție, fără aceste reflexe de protecție. Pentru că și acolo există trafic, există viteză, există pericol, există consecințe reale, iar în cazul copiilor și adolescenților, cifrele arată că trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și aici e rolul nostru de părinte, să-i ajutăm să navigheze online foarte, foarte bine. Iarăși revin la raportul Asociației Salvați Copiii România. 80% dintre copii navighează online fără restricții. Iar 60% au asistat la situații de cyberbullying, adică hărțuirea este mutată în spațiu digital. Iar 68% au fost expuși la conținut traumatizant. Aici părintele nu poate rămâne așa doar spectator, dar nici nu poate acționa ca un polițist, pentru că copiii ajung să se ascundă. Și dacă se ascund și nu vorbesc cu adulții, iarăși intră în niște situații foarte periculoase. Așa că trebuie să creăm acea încredere. Așa că soluția nu este doar interdicția. Vedem în Australia că a introdus restricții pentru accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Da, arată că problema a devenit una de politică publică, dar în România trebuie să fim prudenți. Dacă impunem doar restricții, fără dialog, fără educație, copiii se vor ascunde mai bine. Așa că avem nevoie de reguli clare în familie. De exemplu, mese fără telefon, telefonul scos din dormitor noaptea, profiluri private, discuții despre cine îi contactează online și mai ales că pot să ceară, să aibă încredere în noi, adulții, că pot să ceară ajutor fără să fie pedepsiți.
Da, pentru că
Acesta.
Pentru că ați vorbit variante. De politici publice și știu că sunteți specialiști în comunicarea strategică și guvernamentală. Da. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră această apetență a oficialilor și de la noi, dar și din lume, să comunice pe rețele sociale? Putem fi absolut siguri că de la ei vine mesajul respectiv? Nu pot fi sparte și conturile lor?
Ba da, au fost situații în care conturile președinților au fost sparte, au folosit tehnologie de deepfake prin care contul unui președinte din Statele Unite a fost folosit pentru a transmite mesaje într-o campanie electorală. Adică s-au întâmplat multe astfel de situații, sau personalități publice din România, Ion Țiriac, Andreea Iesca și alți, Muguri Ferescu, au fost furate datele, imaginile lor și vocea lor și au fost folosite în a înșela oamenii. Deci nu putem fi siguri pe ceea ce vedem online. De ce oamenii, politicienii și alte categorii aleg să comunice prin intermediul rețelelor sociale?
Asta e întrebarea, da.
Este pentru că acolo vedem publicul, pentru că ajungem foarte ușor la publicul țintă și nu mai avem acești gatekeepers, acei cum erau pe vremuri televiziunile, posturile de radio. Aici comunicăm direct, dar această comunicare directă este foarte periculoasă pentru că sunt o grămadă de riscuri la care ne expunem. Așa că soluția nu este să interzicem, soluția este să ne educăm, să vedem ce se poate întâmpla în mediul online și să fim foarte atenți. Este o regulă foarte simplă. Dacă un mesaj vă sperie, vă grăbește sau vă promite bani ușor, opriți-vă și verificați totul dintr-o sursă oficială. Nu mergeți mai departe. Nu există o grabă iminentă. Așa că pune stop și reflectați asupra ceea ce se întâmplă. La fel și pentru copii și pentru adulți. Gândim înainte să postăm, verificăm înainte să distribuim și cerem ajutor înainte ca problema să devină gravă.
Și spuneți-mi, acum, cum vedeți dumneavoastră tendința în ce privește comunicarea guvernamentală, să zicem? Tinde comunicarea asta prin rețele sociale să înlocuiască o comunicare, să-i spunem, clasică prin conferințe de presă sau sunt complementare?
Sunt complementare în momentul de față, pentru că vedem că atât aparițiile în comunicarea clasică, să-i spunem, TV, radio, ocupă cam 50% din comunicarea totală, iar cealaltă 50% ocupă rețelele sociale. Așa că e o comunicare, politicienii folosesc, oamenii, personalitățile publice folosesc ambele variante pentru a comunica. Însă tendința este ca această comunicare pe rețelele sociale să crească. Ideea este că trebuie să avem un element foarte important atunci când creăm ceva, mai ales la presă, să fie de calitate, să fie de încredere, să fie acel gatekeeper care ne ajută să puncteze exact informațiile de care avem nevoie.
Asta este o altă problemă, o să discutăm, cred și asta, într-o emisiune viitoare, despre calitatea comunicării, că e prin rețele sociale, că e prin conferințe de presă, e un aspect extrem de delicat și de important. Am să vă rog și pe dumneavoastră să rămâneți cu noi, domnule profesor Florin Zeru, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Silviu Stahie, specialist în securitate informatică la Bitdefender. Bună ziua, domnule Stahie!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați venit la noi, la Radio România Actualității. Ce ne sfătuiți dumneavoastră, foarte bun cunoscător al securității cibernetice, să ne facem la calculatoare pentru a scădea cât de mult posibil, pentru că am zis că nu există risc zero pe internet, pentru a scădea deci cât mai mult posibil riscul de a fi infectați, să zicem, calculatorul, desigur, să fie infectat cu virusuri în momentul în care accesăm rețele sociale?
Da, întrebare foarte bună, mai ales că rețelele de socializare sunt un pic sunt o mlaștină, au devenit o mlaștină în ultima perioadă, un amestec de conținut legitim și conținut neadevărat și au devenit și un vector de infectare, așa cum spuneți și dumneavoastră. Un raport Reuters, dacă nu mă înșel, de anul trecut, a făcut public că Meta, compania care deține Facebook și WhatsApp, Instagram, Obține în jur de 10% din veniturile sale de la infractori cibernetici. În esență, de la infractori cibernetici care închiriază spațiul de la ei de reclamă pentru a împinge diverse campanii. Este o problemă mult mai mare decât ne dăm seama. De cel mai multe ori, mulți dintre noi nu suntem afectați neapărat pentru că nu se potrivește algoritmul care ne servește conținut cu ceea ce vor atacatorii, dar este clar o problemă care este în continuă creștere. Lăsând la o parte informarea utilizatorilor, care este întotdeauna pe primul loc, dar aceasta ține foarte mult de campaniile care sunt în curs, pentru că tot timpul sunt lucruri noi și tot timpul utilizatorii trebuie puși la curent cu ce se mai întâmplă. Ar trebui să ne învățăm un pic să folosim aceste soluții de securitate nu numai pe calculatoarele personale. Ne-am obișnuit un pic așa să ne gândim că dacă avem un laptop, un calculator nou, ne punem o soluție de antivirus, dar nu facem acest lucru și când vine vorba de telefoanele mobile. În prezent, telefoanele mobile au informații mult mai prețioase decât calculatoarele noastre. Au date bancare, poze personale, foarte multe date sensibile pe care ar trebui să le protejăm și pe care utilizatorii în general nu prea le protejează cu soluții dedicate.
Acum vreau să ne referim puțin și la administratorii acestor platforme, acestor rețele de socializare, pentru că un ascultător din Brașov, domnul Marcel Bărbat, ne spune că dacă faci un raport pe Facebook, de pildă, la o reclamă înșelătoare, răspunsul va fi că respectivii nu au încălcat normele Facebook. Spuneți, Facebook, asta scrie ascultătorul, nu vreau să favorizez o rețea sau alta. Dar spuneți-mi cam care sunt normele acestor platforme, că e Facebook, că e TikTok, că sunt altele, Twitter, X, cum mi se spune acum. Care sunt normele lor, domnule Stahi?
Facebook, dacă tot discutăm de el, a făcut niște modificări în ultimii ani și anume a eliminat în cea mai mare parte verificarea umană a acestor rapoarte. Și se bazează pe niște filtre automatizate, pe un volum foarte mare de rapoarte. Dacă mai multă lume ar raporta acele lucruri, probabil că filtrele respective ar fi mult mai agresive, dar ne-am și cam dezobișnuit să raportăm lucrurile pe care le vedem pe rețele de socializare. La fel se întâmplă și pe alte platforme, YouTube, Twitter, cum spuneați. Twitter chiar încă este chiar mai rău decât restul platformelor, pentru că proprietarul, așa cum știți dumneavoastră, pune că vrea o libertate completă pe rețeaua aceea de socializare și, prin urmare, nici nu prea este filtrat conținut de acolo. Știm cu toții probleme pe care au avut în urmă câteva luni, în care soluția de AI pe care o are platforma respectivă a fost utilizat de către utilizator pentru a crea imagini problematice.
Urcat
acolo.
Mă bucur că ați adus vorba de libertatea comunicării, pentru că vreau să le vin și la domnul profesor Florin Zeru. Mai sunteți cu noi, domnule Zeru, da?
Da,
vreau să vă întreb, în legătură cu această idee de libertate a comunicării, e una foarte generoasă, e foarte normal, dar totuși cam ce limite are libertatea asta a comunicării, mai ales pe rețelele de socializare, unde nu ai contact direct cu cel care scrie acolo, așa un contact direct, sigur, într-o pădure poate ar rezolva lucrurile, un duel, să zicem.
Ați atins un punct foarte bun și foarte important pentru noi. Și o să fac așa o analogie ca să înțelegem un pic mai simplu, pentru că e un pic mai complexă situația. Să zicem așa, dacă o companie construiește un parc de distracție, nu putem spune că nu are nicio responsabilitate pentru siguranța celor care intră acolo. Trebuie să existe garduri, semne de avertizare, reguli de acces personal și așa mai departe. La fel este și în social media. Platformele nu pot controla tot ce face un utilizator, dar trebuie să proiecteze spațiul astfel încât riscurile să fie reduse, nu amplificate. Ei construiesc acești administratori ai rețelelor sociale sunt responsabili pentru că ei construiesc regulile jocului. Ce vedem mai des, ce devine viral, ce este recomandat unui copil, cât de ușor putem raporta un abuz și cât de repede este eliminat acel conținut periculos. Sigur, responsabilitatea nu este doar a platformelor. Și părinții au un rol important și școala are un rol important și utilizatorii adulți au un rol important, dar platformele au o responsabilitate specială pentru că ele controlează arhitectura atenției. Notificările, algoritmii, recomandările, publicitatea, mecanismele prin care un conținut ajunge la milioane de oameni. Așa că aici este lupta și platformele au și un interes și ar trebui să privim, dacă privim lucrurile prin interesul pe care l-au ei aceste platforme, o să devină mult mai simplu. Au un interes economic, da? Așa că au nevoie ca noi să stăm cât mai mult timp pe acele platforme. Și de aceea fac regulile jocului așa de...
Da, un interes economic îmi imaginez că este pe termen mai lung, așa, pentru că nu mi-explic altfel de ce îi cam atrag pe copii acolo și am să... care, din punct de vedere economic, nu sunt chiar cei mai buni, să zicem, donatori. Dar vreau să vedem și ce rol pot avea ONG-urile de profil în educarea copiilor de a ști să lucreze. Nu vrem să vorbim aici la Radio Rumen despre interdicția de a folosi rețele sociale sau internetul, pentru că nu, e o discuție moartă din fașe, pentru că sunt miliarde, cred că sunt mai mulți decât populația planetei cei care utilizează rețele social media, pentru că unii au și mai multe conturi de utilizatori. Și vreau să discutăm cu doamna Andreea Hurezeanu de la organizația Salvați Copiii. Salut, bună doamnă!
Ziua. Vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi să ne spuneți cum pot contribui ONG-urile. Am înțeles că faceți relativ frecvent, cred că anual, rapoarte legate de utilizarea rețelelor sociale și a internetului în general de către copii.
Așa este. Noi la organizația Salvați Copiii am derulat pentru 18 ani de zile un program de siguranță online tocmai pentru a-i proteja pe copii de ceea ce se poate întâmpla pe internet. Și așa cum spuneați, în fiecare an realizăm câte un studiu pentru a înțelege mai bine cum folosesc copiii internetul și care sunt cele la care se expun ei acolo. Și pot să vă spun în câteva cuvinte, câteva date din cel mai recent studiu realizat la începutul acestui an, cu privire la comportamentele periculoase sau dăunătoare pe care copiii le experimentează online. Și ceea ce pot să vă spun este că vulnerabilitatea copiilor în mediul online a atins deja un nivel destul de critic. Aproape 80% dintre ei navighează fără nicio formă de filtrare a conținutului de acolo. Peste o treime au profiluri complet publice, iar 60% dintre copii au fost martori la situații de cyberbullying. Vorbim nu doar despre timpul pe care îl petrec online, care este unul considerabil, ci și despre expunerea la riscuri care se întâmplă acolo, și anume contact cu străini, conținuturi nepotrivite, manipulare vizuală, presiune socială, algoritmi adictivi. Toate acestea pot amplifica anxietatea, pot crea dependență și bineînțeles că îi modifică comportamentul copiilor.
Deci înțeleg că o recomandare ar fi, iertați-mă că vă întrerup o secundă, o recomandare ar fi ca acești tineri, copiii, hai să le spunem tineri ca să nu-i jignim, ar trebui să petreacă timp mai puțin, dar mai de calitate pe internet, înțeleg de la dumneavoastră, nu?
Exact. Noi asta ne dorim. Nu vrem să-i scoatem pe copii de pe internet, nu se poate lucrul acesta, ci să învățăm să-l folosească în siguranță. Și pentru că vorbeați despre recomandări, despre sfaturi, despre ce anume le spunem copiilor, ce pot face ei, astfel încât atunci când folosesc internetul să fie cât mai în siguranță, este în primul rând să-și păstreze conturile private și să fie atent la cine le vede informațiile. Este esențial ca ei să înțeleagă că nu tot ceea ce este online este destinat tuturor. și că un profil public îi poate expune unor riscuri inutile. Aceasta este una dintre cele mai simple și mai eficiente măsuri de protecție. Apoi, este important ca cei miști să fie atenți la ce postează. O fotografie, un video sau o informație personală pot circula foarte repede și pot ajunge în locuri în care copilul nu și-ar fi dorit să ajungă. De aceea, îi învățăm mereu să se întrebe înainte de a posta orice. M-aș simți confortabil ca această imagine să fie văzută de oricine? Dacă răspunsul la această întrebare este da, atunci îi pot să distribuim fotografia mai departe. Dacă este nu sau au dubii, atunci ar fi mai bine să mai aștepte și să se mai gândească.
Dar m-aș bucura să ne și asculte copiii ediția de astăzi, pentru că sunt foarte multe recomandări importante pentru ei. Să vă rog să rămâneți și dumneavoastră cu noi, dacă vă permite timpul, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Vișinel Bălan, director general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Bună ziua, domnule Bălan!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi să îmi spuneți punctul de vedere la autorităților în legătură cu utilizarea rețelelor de socializare, social media. Ați primit la sediul direcției, ați primit, știu eu, reclamații de la părinți, de la copii chiar, legate de, știu eu, anumite rețele care i-au prejudiciat cumva?
Primim foarte multe sesizări. E foarte greu, nu pot să spun că e neapărat un punct de vedere al autorității sau al DGSFC, ci mai degrabă personal în calitate de director general. Ce pot să vă zic e că trebuie să existe niște mecanisme clare de control. Cred că un rol important ar putea să fie, vrei să accesezi o aplicație, trebuie să te identifici cu buletinul, tocmai pentru a evita acele conturi false, în care sunt copii care traversează diferite etape de anxietate tocmai pentru că cineva încearcă să-i șantajeze. Sunt foarte mulți copii care au acces la anumite informații la care nu trebuie să aibă acces și asta pentru că există o libertate. Nu e suficient doar să bifezi că ai peste 18 ani sau ai peste 16 ani, ci trebuie să existe mecanisme de control și anume cu ajutorul cărții de identitate. Acolo se poate confirma clar vârsta și mai mult un mecanism de exemplu, astăzi, dacă vrei să-ți faci un card online, ți se face o poză după cardul de identitate, respectiv faci o poză sau chiar un mini-video cu fața, tocmai ca să se asigure că tu ești real. Cred că așa ar trebui să fie și accesul la aplicații de social media raportat la vârsta și la vârsta copilului. Da, deci nu sunt de acord să se interzică, însă cred că trebuie să existe mecanisme clare de protecție a copiilor, fiindcă astăzi copiii în România nu sunt protejați.
Da, vreau să vă cer un punct de vedere strict personal. Credeți că e cazul unei educații mai timpurii a copiilor în legătură cu o educație la școală?
E foarte greu să vorbim de educație timpurie când biserica deține un control pe masă și biserica dictează. Biserica are tendința, deși vorbește de nu știu ce, nu știu cum, totuși are în acest moment o decizie clară și, de fapt, lucrurile proaste în România merg în această direcție se întâmplă pentru că biserica ortodoxă sau bisericile neoprotestante dictează ce anume să facă politicul. Politicul nu are o libertate de gândire.
Da.
Și când nu are o libertate de gândire și de decizie și se lasă manipulată, manevrată de segmentul ăsta al bisericii, avem această situație în care copilul devine din ce în ce mai puțin pregătit, mai puțin conectat la educația reală raportată la vârsta și pregătirea lui.
Din
nefericire, biserica blochează această șansă a copilului de a fi educat.
Punctul de vedere al domnului director general de la Direcția Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, domnul Vișinel Bălan, a fost în direct la noi la Radio România Actualități și încercăm câteva concluzii ale ediției cu domnul Mihai Copăceanu, psiholog și specialist în adicții. Bună ziua, domnule Copăceanu!
Dacă sunteți de acord, așa cum avem noi geografie de la clasa poate a 5-a până la liceu, așa trebuie să avem și educație digitală, pentru că dincolo de accesarea platformelor cu ID, cu buletin, foarte important, da, măsuri de siguranță, chiar peste 13 ani, copiii în permanență se confruntă cu diverse riscuri și provocări. TikTok, Instagram, Snapchat și atunci nu e suficient. Uitați, eu am fost chemat zile trecute în 5 orașe să vorbesc despre treaba aceasta. Și una este provocarea la 8 ani sau 18 ani, alta este la 14, alta este la 15 ani. Și atunci, în permanență, noi trebuie să fim și ca părinți educați digitali, dar și ca școală și ca autorități și cumva să introducem poate chiar o materie în care nu doar o prezentare o dată pe semestru sau în școala altă sau școala verde, ci în permanență copilul să știe că are la cine să întrebe în funcție de provocările și riscurile la care el este supus, cum spuneam, la fiecare etapă de vârstă.
Da, acum haideți să vorbim puțin și despre acest pericol de adicție, de dependență de rețelele sociale. Comunicarea prin rețelele de socializare tinde totuși să, deși este complementară, îmi spunea domnul profesor Zeru, cu comunicarea clasică, față în față sau prin conferințe de presă sau la telefon, totuși se extinde foarte mult și începe lumea să fie, încep copiii chiar să fie dependenți de, am văzut copii care comunicau cu părinții lor la masă prin telefon, prin mesaje.
Categoria este deosebit de atractivă și ei din de deși le spun rețele de socializare, spun foarte mare amprentă pe viața lor. Știu un studiu făcut în Germania când trei persoane importante era tata, mama și telefonul. Adică atât de mult importanța de telefonul ca o persoană în care tu ai relații, inclusiv gratificare emoțională, satisfacție și primul cu dimineața se intre pe telefon, la pauze la fel, de aceea, printre altele, susțin un proiect care este acum în Parlament și anume de a nu permite copilor nici măcar în timpul pauzelor să stea pe telefon, pentru că categoric ești dependent de el, în ultima poate jumătate de oră te gândești cum se intre pe telefon, nu mai poți fi concentrat la oră și, cum spuneam, riscul de a fi dependent este foarte mare și noi deja suntem. Este un raport foarte important european, ESPAD, care spune că România este singura țară care a înregistrat o creștere a uzului problematic de social media, deci cum spuneam, copiii trăiesc acolo, schimbă, postează, au alte relații, vorbesc cu colegii lor. Este grupuri pe Instagram în care ei vorbesc și mai puțin pe telefon, telefonul SMS-ul e deja perimat, neinteresant. Și pentru că primesc foarte multă dopamină, mai mult decât în alte situații, i-am și întrebat la un moment dat, cum vă relaxați voi și ce mai mulți dintre ei au spus sunt pe TikTok și pe Instagram, deși unii au recunoscut că sunt mai obosiți după ce utilizează. Dar noi avem deja scale prin care măsurăm dependența de social media, inclusiv cea de Instagram, și deja ne confruntăm la cabinet individual cu copii care sunt dependenți. Vă spun sincer, inclusiv nu pot sta 40 minute pe canapea ca să discute cu mine ca psiholog, pentru că trebuie cumva să butoneze și simt foarte agitat și mă întreabă când se încheie ședința de terapie.
Da, sunt deci soluții pentru cei care sunt deja atinși, să spunem, de dependența asta. Și nu numai la copii mă refer, ci și la adulți.
Da, cred că cea mai bună soluție ar fi să nu ajungem acolo, dacă la ce dependență. Adică noi, ca părinți, să găsim alternative în timp și să limităm la maximum 2 ore pe zi, spune raportul OMS, pe social media. Maximum 2 ore. Cu cât stai mai mult, cu atât riscul să fii izolat social și dependență mai mare. Și în același timp ar trebui să găsim alte alternative la fel de sănătoase și de puternice. Și dacă, pentru că la mine vin copii deja că sunt dependenți de 2 sau 3 ani de zile și când au căutat alte alternative și nu au fost la fel de puternice. Și atunci, repet, hai să facem prevenție cu 2 ani, 3 ani înainte ca dependența să se instaureze.
Și să promovăm, dacă îmi permiteți, ideea asta de complementaritate a comunicării prin rețele de socializare cu comunicarea clasică. Mă gândesc că nu se poate nici fără una, dar nici fără cealaltă.
Dacă noi ca părinți suntem modele și le arătăm copilor de la 6-7 ani zile că vorbim față în față, că punem telefonul deoparte, mai nou am văzut că sunt câteva pensiuni care spun programe de detoxifiere, ei vor fi clar cumva atașați de noi și conectați cu noi ca oameni și mai puțin interesați de social media.
Da, vă mulțumesc foarte mult.
Încheiem
aici ediția de astăzi a emisiunii Probleme la zi, consacrată unei dezbateri despre social media în cadrul campaniei Stai Sigur pe Net, desfășurată de Radio România. Va fi până la sfârșitul acestei luni campania noastră, dar preocuparea față de siguranță pe net ar trebui să fie o constantă a existenței noastre. Sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că vin știrile orei 14 și apoi reporterii actualității cu Mihaela Ștefan.